8. spev, 8. poglavje. Bučka ni okeana mleka. Začeli bomo s tem stavljim, s prevodom. Nakon toga je bil stvoren kon Uča i Šrava, ko je bil bel kao mesec. Kada ga je Bali Maharadža poželeo, kral Raja Indra se nije nasprotivio sljedeći savjet svevišne božanske usličnosti. Potom se kao rezultat bučkanja pojavio kral slonova, Airavata. Ta slon je bio bel i na svoje četiri tljove je porazio slavu planina Kailaše, Šivinog slavnog prebivališta. U kralju, nakon toga je bio stvoren 8 slonova, predvođenih Airavanom, koji su mogli ići u sve pravcima, u svim pravcima, i 8 ženskih slonova, koje je predvodila Abramu. Smisao imena 8 slonova je previdno proberite Airavana, Pundarika. Če boste dali otroka ime Pundar, boste vedeli, da je to jedan izmed slonic. Vamana,
Kumuda,
Anjana,
Pushpadanta,
Pushpa pomeni roža, Danta pa zubije, Sarobama. Ne smemo to zamešati slonja s Sarvabhauma Bhattacharya i Supratika. Kakšno vprašanje? Jaz teh slonov ne poznam pravno preveč, tako da... Nakon toga bio je stvoren iz velikog oceana su potim bili stvoreni proslavljeni Lord Kaustavama i Padma Raga. Gospodin Višnu je želeo da posjeđuje da bi ukrasio svoja prsa. Nakon toga je bilo stvoren cvet Pariđata koje krasi razne planete. U kralju, kao što ti ispunjavaš želje svih stanovnika ove planete, ostvarujući sve njihove težnje, cvet Pariđata ispunjava svačije želje.
Tek 7.
Zatim su se pojavile apsare, prostitutke na rajskim planetima. One su bile ukrašene zlatim nakitom i medaljonima i obučene u lepo i prihvlačnu odeću. Apsare su se sporo kretale na privlačan način koje zbunjuje stanovnike rajskih planeta. Ver številka 8. Tatascha vira bhut sakshat Shri Rama Bhagavat Para Ranjayanti Dishah Kantya Vidyut Saudamani Yata Tata. Nakon toga, ča i avirabhut manifestirala sakša neposredno Šri, boginja sreće, Rama, poznata kao Rama, Bhagavat Para, apsolutno sklona tomu da je posjeduje svevišna božanska ličnost, Ranjayanti, opsjavajući Diša, sve pravce, Kantya, sjajem, Vidyut, blesak, Saudamani, Ята као превод типа коментар Негови Божанске милости Аци Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Onda se pojavila boginja sreće Rama, koja se potpuno posvetila pruženju zadovoljstva svevišnjoj božanskoj ličnosti. Pojavila se poput elektricitete, nadmašivši blisak munje koje može opsjati mermernu planinu. To pomeni marmorna planina. Opsijati marmorna planina. Komentar. Šri znači obilje. Krišna je vlasnik svega obilja. Bhuktaram Yagya Tapasam, Sarvaloka Maheshwaram, Suhridam Sarva Bhutanam, Nyatvamam Shantim Richati. Ova formula za mir je data u Bhagavad Giti 5.19. Kada ljudi znaju da je Svevišnji Gospodin Krišna vrhovni uživalac, vrhovni vlasnik i najbliski dobronamjerni prijatelj svih živih bića, mir i blagostanje vladaju čitavom svijetu. Na nesreću, uslovljene duše koje je Gospodinova spoljašnja energija stavila u iluziju, žele da se bore jedna protiv druge i zato je mir poremećen. Prvi preduslov za mir je da sve bogatstvo koje daje Šri boginja sreće ponudi svevišnjoj božanskoj ličnosti. Svatko treba obraditi svoje lažno pravo, odbaciti svoje lažno pravo vlasništva nad svetovnim stvarima i treba sve ponuditi Krišni. To je učenje pokreta svjesnosti Krišni. Bhagavad Giti Krišna pravi proti koncu Bhagavad Gita da Brahma Bhuta Prasanna Ashochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Labhate Param. Tisti, ki postane vesel ali prasanatma in postane takrat tudi miren. Torej sreča in pa veselje je več ali manj isto. Krišna pravi, da se moramo odpovedati obžalovanju in pa hrepenenju. Ko se odpovemo obžalovanju pa hrepenenju, potem vidimo, da so vsa duhovna, da so vsa živa bitja duhovna bitja in da imajo iste kvalitete, da so po kvaliteti eno, ampak drugačne od Krišne. Krišna pravi, vsa živa bitja rojena v iluziji, med katere spada. Privlačnost in odbojnost. Človek se lahko povzdigne s pomočjo svojega uma, ne sme pa se degradirati. In um je lahko najboljši prijatelj človeku, lahko pa je tudi največji sovražnik. In če bo lahko nadzoroval svoj um, potem bo dosegel srečo in pa in sreča in sreča se bo za tako osebo enaka, ne bo imela pomena. Zrugim besedami, Prahlad Maharaj pravi, da na tem svetu ni nobenega sovražnika razen neobrzdanega uma. In tak um lahko prežemajo poželenje in pa jeza in pa pohlep in pa iluzije in pa izguba inteligence. Vse to je zaradi ene stvari, ker smo zavisni na Krišno. Želimo postati Krišna. Temu se reče hrepenenje. Ampak mi zdaj hrepenimo po majhnih stvarih. Ampak to, da bi nekaj ukradli Krišni, pomeni, da si želimo postati Krišna. Ne samo par rozin. Želimo si še kaj več od tega. Kakorkoli, hrepenenje po kakršnikoli strani stvari v materialnem svetu bo prekrilo našo zavest. Ker pa nismo zmožni razumeti, ali nismo pripravljeni razumeti, da vse pripada Krišni. Krišna energija Maja je tako močna, da nas dava iluzijo tudi takrat, ko hočemo nekaj ukrasti Krišno. Pa naj mi pravimo, da smo pošteni, ampak mi smo pošteni tatovi. A poznate to zgodbo, ko so si lopovi želeli razdeliti plin. In vsi so rekli, šef teh lopov je rekel, dajmo si pravično razdeliti. Pravično si razdelimo ta plen. Dajmo si pošteno razdeliti ta plen. V bistvu so tatovi, zdaj pa si želijo pošteno razdeliti izkupiček plena. Ne glede na to, kako pošten si, če si razdeliš ta ukraden plen, potem si še vedno lopo. Vsi smo mi torej prišli v materialni svet in čeprav trdimo, da smo nedolžni, da nismo vedeli, da je to Krišna svet, ko smo poskušali ukrasti njegovo lastnino. Lahko gremo v trgovino, v supermarket in pa pričnemo krasti. In ko bomo odšli, poskušali iti iz trgovine, nas bodo aretirali. In potem bomo izvedeli, da ta trgovina dejansko pripada temu in temu gospodu oziroma človeku. Morda sicer ne veste, kdo to je, ampak še vedno je to njegova trgovina in vi kradete njegove stvari. Seveda, to, da vas aretirajo, pomeni, da vas vržejo za nas to pomeni, da smo vrženi v zapor v materialnem telesu. In tri vrste nadlog nas vedno prežijo na nas. Še vedno potrdimo, da smo dobri ljudje, da smo nedolžni. Kako se bi lahko kaj takega zgodilo? Saj smo čisto pošteni ljudje. Dejansko pa smo kriminalci in tatovi. In zdaj nas Maja krega. Ker pa smo navezani na to telo, bomo še vedno trpeli to kaznovanje. Zato, ker smo zavisni na Krišno. Maja nas sicer poskuša reformirati, da na nas prevrže še več bed oziroma trpljenja. Ampak Krišna pravi, da je Krišna Sarvaloka Maheshwaram, on je lastnik vsega. In če tega ne razumemo, potem smo v neznanju. Katero čustvo je značilno za guno nevednosti? To je jeza. Kaj je torej ta jeza? Mi sovražimo dejstvo, da je Krišna tisti, ki je lastnik vsega. Zakaj nisem jaz lastnik? To ni pravično. підемо на демонстрацію. Легко прийдемо і напишемо на транспаренти «Кришна є непоштений». Закай всі мора, он ластити, усе ластити. Тобто ми смо єзні, фрустрирані, зато кер не смо, ми контролорі, не смо ми ластники. Потім се спрашуємо, закай се то згодило, а є то Кришна аранжирав. Усі дейанско добили точно тисто, кар се си заслужили. Ampak kljub temu, mi smo Krišnove bhakte. Zakaj potem krivimo Krišno? Zakaj tako Krišna, zakaj tako močno pritiskaš na nas? Zakaj nas ne nalahla, ne potrepljaš? Seveda, mi nimamo, kako se stvari odvijajo, nimamo radi, kako se stvari odvijajo. In si želimo to spremeniti. Ampak mi moramo postati odvisni od Krišne in mi moramo spoštovati Krišno odločitev. Saj on tisti, ki lahko prinese spremembe. Ni tako, da zdaj Krišna mora spremeniti stvari. Dobro, smo nekako smo sprejeli, da zdaj vse Krišnova last, ampak kljub temu poskušamo uživati v teh stvarih. Tako kot dva človeka, ki sta hodila v pekel. V zadju je bil ves samo plamen. En moški je rekel drugemu. Skrivnost vsega je, da si dobro hidriraš. Hidrirati pomeni, da moraš poskrbeti, da spiješ dovolj vode. Saj je v peklu zelo vroče. Torej, ljudje poskušajo uživati tudi v peklu. Če do neke mere sprejmemo, da vse pripada Krišni, bomo še vedno vse poskušali uživati, kar nam Krišna ponuja. Ampak Krišna pravi, da stvari niso za naše zadovoljstvo, ampak za zadovoljstvo Krišne. Če bomo torej poskušali uživati Krišnove stvari, potem bomo padli v naguno neznanje. Potem bomo krivili Krišno za vse, kar se dogaja. In če ne bomo uspeli se izogniti iluziji in pa jezi in pa poželenju, potem bomo samo trpeli. Moramo Jogi se sicer prizadevajo, da se izognejo jezi in pa trepenenju in pa poželenju. Ampak kljub temu, jogi še vedno ne razumejo, da je Krišna najboljši prijatelj vseh živih biti. Največja skrivnost, kako se izogniti poželenju, jezi in pa pohlepu je, da služimo Krišnu. Mi moramo postati pohlepni, da si pridobimo Krišnovo milost. To je edina pot, ki vodi iz pohlepa po želenje. Potem bomo razumeli, da je Krišna naš največji prijatelj. In da mi nismo rešitelji. Karkoli mi lahko storimo je, da vemo, da nam je Krišna dal inteligenco in pa vse, da ga lahko lepo služimo. Mi moramo torej samo razviti vsaj željo, da poskušamo služiti Krišno. Saj to je dobro za nas, da mi služimo Krišno. Zato si moramo nekako razviti to željo. In Krišna bo potem razvil, Krišna bo potem dal službo, ki pa ni naša služba, ampak je Krišnova služba. Vsi imamo potencial, da postanemo Krišnov instrument in da do popolnosti manifestiramo duhovno energijo. Ampak mi si tega ne želimo. Mi poskušamo uživati v materialni energiji. Čeprav nismo popolnoma, še vedno smo delno zatopljeni v materialne aktivnosti. Torej, najprej se moramo poskrbiti, da razumemo, da vse pripada Krišni. In potem bomo poskušali vse to uporabiti v službi za Krišno. Moramo razumeti, da je Krišna naš prijatelj, da moramo vse skupaj vključiti v njegovo službo. Potem se nam bo razodel. Če pa mehanično poskušamo, da vse pripada Krišni preko karma joge in poskušamo ugotoviti, kakšna je dejanska realnost in kako pravilno vključiti vse stvari preko dnjane joge. Ampak, če mi ne bomo dosegli nivoja bhakti joge, ne bomo mogli, moramo priznati, da je Krišna naš najboljši prijatelj, da nas poskuša odrešiti. Mi moramo postati njegov inštrument in pa spoznati, realizirati Raman Brahmana. Ampak, če bomo še vedno do neke mere zavisni na Krišno, se bomo ponovno vrnili na materialni nivo, kjer bomo poskušali zadovoljevati svoje čutila. Zato je torej ta vers Bhaktaram Yajna Tapasam zelo pomemben, oziroma pravzaprav so vsi verzi pomembni. Osrednji vers v Bhagavad Giti. Torej, ta vers je zelo pomemben vers v Bhagavad Giti. A je kakšno vprašanje? Sudama je dejansko gora. Ampak slovar nam navaja drugačen primer. To je zanimiv vers, to je 8-8, vers 8-8-8. Osmi spev, osmo poglavje, osmi vers. In številka 8 je, se smatra, zelo tesno povezana z Lakšmi. Lakšmi se torej pojavi pri številki 8. Ja, seveda se pojavi, imaš ti kakšno drugačno razumevanje. Jaz imam vprašanje, Prabhupada pravi, da moramo vse ponuditi Krišni in da ne smemo biti pohlepni in si jemati več, kot nam pripada. Poznam eno zgodbo o bogatem poslovnežu, ki je postal bhakta. In tudi njegov guru ga je spodbujal, da nadaljuje s poslom, da bi lahko potem privabil tudi druge bogate poslovneže. Ampak on je bil tako utrujen od posla, da se je odpovedal poslu. In pa končal z pridobivanjem denarja in pa zapravljanjem denarja. A je to resnična zgodba? Ja, to je resnična zgodba. Kakorkoli, guru mu je rekel, ti samo nadaljuj. Saj, če si poslovneš, potem potrebuješ dober avto, drugače te ne bodo jemali resno. Kako torej vemo, kaj je pravilno, kaj je naša kvota? se s temu odpovedal in postal polnomočni sadaka. Ali to pomeni, da se je odpovedal in potem pričel uživati v zavesti Krišne? Jaz ne vem, jaz tega ne morem reči, to je zelo teoretično. On organizira programe in pa vabi bhakte v goste. Bhakte delajo veliko različnih služb. Jaz ne vem, kakšen nivo zavesti ima. Ali je striktan sadaka. Ali se je osvobodil anart. Ali pridiga. Obstaja zelo veliko nivojev. Dokler ne dosežemo Krišna preme ali pa vsaj bave, potem se samo razvijamo. Kako drugače lahko oseba ve, kaj je njegova kvota, kaj to pomeni? Ponavadi lahko prebaviš hrano v velikosti dveh pesti. In to je torej naša kvota. Vse ostalo je samo dobro, nekaj potrebujemo, da se zaščitimo pred mrazom. Ta trenutek zrak in voda nista tak problem. Naša kvota je torej samo hrana. Ampak vse, kar imamo, lahko porabimo za pridiganje. Še kaj drugega? Veliko krat je rečeno, da je materialni svet odsev duhovnega sveta. Naprimer, če jaz delam kot zdravilka, kakšen je to potem odsev? Mi gremo v duhovni svet in Krišna je, mi razumemo, da je Krišna tam najboljši pevec. In hit, ki ga Krišna prepeva, se odvija večno. Temu se reče peti ton. Kar se tiče terapije, edina terapija je edina boleča stvar, ki je v duhovnem svetu, je ločenost od Krišne. Torej, tam že imajo vsa zdravila. To, da vidijo Krišne in pa da pojo sveta imena. Še kaj drugega? There is one question on the internet, but I cannot translate.
Jaz pa da vidim. Hare Krishna, so Vallabhi is asking if Icha Dvesha is the same as Raga Dvesha.
Raga Dvesha is mortized to Vishen Indriyastra and Atavasha Vidhama Prasarama Adi Gajadi. Yeah, it's the same thing. Raga is detachment, Dvesha is aversion. It's the same thing. Anything else? Okay. Well, I'm going to ask you about the time.